Äripäeva raadio.
Õppetund. Saadet toetab sihtasutus Kutsekoda projekt. Euroopa täiskasvanu hariduse veebikeskkond EPALE.
Tervist, head kuulajad! Eetris on uhijuus saade nimega Õppetund, kus tulevad jutuks kõiksugu teemad, mis on siis seotud täiskasvanu õppe, ümberõppe, täiendusõppega ja nii edasi. Tänases esimeses saates me räägime lähemalt töötajate oskuste arendamisest ja sellest, milline on olnud koronaviiruse mõju siis oskustele. Ja selleks on valminud ka OSKA COVID-19 tööjõu mõjude uuring, millest me nüüd siis koos ekspertide ja praktikutega rääkima hakkamegi. Täna on meil siin vestlemas päris mitu eksperti. Kõigepealt OSKA peanalüütik Ingve Rosenblad, tervist!
Tere!
Magnetic MRO personaalijuht Ene Grinpus, tervist!
Tervist!
Graano Digitali tootmisjuht Koit Varikso, tere!
Tervist!
EPALE Eesti keskuse juht Georgis Korobokatov, tervist!
Tere!
Ja mina olen personaali uudiste juht Kai Miller. No Ingve, ma esimese küsimuse kohe hea meelega suunan sulle, et sellest uuringust ma juba paari sõnaga juttu tegin, et räägiks sellest nüüd lähemalt, et millised need uuringu peamised tulemused siis olid?
See uuring toimus OSKA tööjõu ja oskuste prognoosisüsteemi raames eelmise aasta juunist novembrini ja vaatasimegi siis täiesti operatiivselt kiirkorras COVID-viiruse põhjustatud majanduskriisi mõju töötajate ja oskuste vajadusele ja kõikidele Eesti erinevatele elualadele, et meil oli ligi 30 fookusgruppi 200 eksperdiga erinevatest majandusvaldkondadest. Eesmärk oli just vaadata mõju tööhõivele, oskuste ja koolitusvajadusele nii selles lühikeses perspektiivis kui ka 10 aastat ette vaadates, et kui meie majandus sellest kriisist välja tuleb ja taastub ja edasi läheb. No, mis sealt välja tuli? No, esiteks see, et kõik need trendid, mis meil on tükka aega vindunud, väga paljud neist jõudsidki nüüd täiesti raginaga kohale. Et võib öelda, et eelmisel aastal mingiski mõttes tulevik jõudis kohale ja sellega seoses ka mitmed oskused, mis esile tõusid ja hinda läksid. Me saame nendest siin täna pikemalt rääkida. Ja kui tulevik jõuab kohale, see tähendab seda, et plahvastuslikult kasvab ka inimeste koolitusvajadus ja ka töötajate vajadus täiendusõppe järele. No, väga paljudel toimusid ju tööjuures muutused, väga paljud ettevõtted pidid oma tööd täiesti käigu pealt ümber korraldama. Kõik see kaugtöö, mis oli enne olematul tasemel eelmisel aastal, viimselt ka sellel aastal. Ja võib ka öelda, et tegelikult tekkis väga palju õppimisvõimalusi eelmisel aastal. Me võtsime siin veebikursusi, osalesime veebinaridel, ettevõtted ise pidid ju oma töötajaid ümber õpetama, aga päris paljud otsustasid ka uuesti kooli minna. Ja nüüd kui veel vaadata seda mõju tööturule, siis kui ühte pidi meil võibolla see majanduslangus eelmisel aastal ei olnudki nii suur, kui me alguses kartsime, siis kui vaadata mõju tööturule, siis see oli Euroopa võrdluses isegi üks suuremaid. Et nii teises kui kolmandas kvartalis oli meil 25 000 töötajat vähem. Erinevatele sektoritele oli muidugi see mõju erinev. Väga palju on räägitud sellest turismisektorist, majutust, toitlustussektorist, aga oli veel hulk sektorid, kes päris tõsiselt kannatada said, et mitmed tööstusharud või näiteks meie filmindus, kus kogu tootmine praktiliselt päeva pealt lõppes või kultuuri meelelahutussektor. Ja kes nendes sektorites rohkem töötab, et rohkem noored. Et see on päris märkimisväärne just, kuidas koronakriisis on noored pihta saanud ühtepidi tööelus, aga teistpidi, kui mõtleme, noored on ju ka need, kelle kooliharidus õppimine on päris keerulises seisus olnud see aasta. Ja ka kõik ta välisõpingud või üldse ka välismaal kogemuse kogumine, et kui piirid on kinni, siis ka see pool on kinni. Et selle mõttes, et need mõjusid noortele ja noortega tööellu sisenemisele ma kardan, me alles hakkame nägema. Ja ilmselt ka sellel aastal veel nii-öelda rullub see kriis läbi mitme sektori, kuigi me ootame ju sellest aastast juba majanduskasvu. Et need võib-olla võiksid ja peamised tulemused olla.
Millised on siis olnud need nii-öelda võtmeoskused, mis praegu olulised on, mis aitavad koronakriisis ellu jääda?
Siin võiks võib-olla viis põhioskust tuua välja. No, esiteks, kuna väga paljud ettevõtted ja sektorid on just koronakriisi mõjul ka hakanud veelgi rohkem mõtlema automatiseerimisele, digitaliseerimisele, kaugtööst me juba rääkisime, siis kõik, mis seondub digi- ja tehnoloogioskustega. Ja see ei ole ka ainult arvuti kasutamine, vaid ka kõik, mis puudutab automaatikat, tehnoloogioskusi, robootikat, aga ka näiteks andmeanalüüs ja ka küberturvalisuse teemad. Et siis jah, selline digi- ja tehnoloogioskused võiks olla üks. Siis teine ilmselt, mida me oleme ka kõik see aasta tunnetanud, et suhtlemisoskused, kommunikatsioonioskused, juhtimisoskused, kui mõelda, millist väljakutset on sellel aastal läbinud meil juhid, kellel on meeskond, kes on töökohal, kes on telefoniteel kätte saada, kes on kaugteel, et nüüd hoida kogu seda meeskonda nii-öelda ühes rütmis, et ka just kõik need koostööoskused, aga ka riskijuhtimine, et selline oskuste komplekt on väga, väga, väga esile tõusnud. Ja siis need inimesed, kes kaugtööd teevad, jälle oleme oma nahal kogenud enesejuhtimine, ajaplaneerimine, see ei ole midagi nii lihtsalt, seda tuleb täitsa õppida ja ennast harida. Ja võib-olla neljandaks ma tooksin sellise komplekti nagu paindlikkus ja kohanemisvõime. Jälle meie töö sisu on sageli muutunud, sageli ta muutubki nädalast nädalasse, et me peame niivõrd palju universaalsemad olema varem ja olema ka valmis oma tööd kohandama, aga ka ettevõtete poole pealt just ka tootearendus, turundus, e-turundus, mis on sellel aastal olnud hästi, hästi olulisel kohal. Ja üks asi ka, mis meid selles uuringus väga üllatas, mis siis võiks see viies oskus olla, et kui võrd on tähtsustunud vaimse tervise teemad, et see on nii tööandja hool, aga tegelikult ka perede sees ja igaühel endal, et aidata hoida oma vaimset tervist ja ka füüsilist tervist vormis. Ja võib-olla millega seda kõike kokku võtta ja siduda on õppimisvõime. Et õppimisvõime on see, mis aitab meid kõigi selle viie oskuste komplektiga.
Ma lähen nüüd mõne praktiku juurde siin, et Ene, kas sa võiksid jagada Magnetic MRO kogemust sellest, et kuidas teie siis võib-olla just eriti ka siin viimasel aastal olete töötajate oskust arendamisega tegelenud?
Kuna Magnetic MRO siis tegelebki õhusõidukite hooldusega ja meil on selline väga spetsiifiline tööjõud, keda nii-öelda turult või nii-öelda CV online kaudu ei leia, siis meie oleme tegelikult viimased 3 aastat juba väga palju pannud rõhku näiteks oma mehaaniku kutseõppe programmile, et kus Eesti Lennuakadeemiaga olemegi välja töötanud 2-aastase lennuki hooldustehniku kutseõppe programmi. Just eelmisel nädalal meie nii-öelda teine lend lõpetas, said oma kutseõppe diplomid ja nii-öelda valmis esimese astme siis lennuki litsentsi kätte, et see on ma arvan üks asi, mida meie oleme juba varasemalt enne kriisi teinud ja kindlasti ka peale kriisi jätkame. Lisaks selline pidev ümberõppe ja täiendõppe on lennunduses ka hästi oluline, just seetõttu, et kuna lennuki tüübid muutuvad, pidevalt tekib selliseid uusi nii-öelda arendusi ka lennukitele juurde, et meil on täiesti tavaline, et ka 50-60 aastased insenerid pidevalt õpivad, arendavad, teevad eksameid, et oma pädevust ja litsentse hoida. Et selles mõttes ka siin kevadel näiteks, kui ühes näiteks hooldusüksuses enam tööd ei olnud, siis panimegi kõik inimesed nii-öelda ümberõppele 2-3 nädalaga, tegid siis nii-öelda kiirkorras endale uued litsentsid ja said jätkata töö tegemist. Et meie jaoks on jah see ka selline hästi oluline elu kestab.
Koit, kuidas Graano Digitalis on olnud? Et ma saan aru, et see taust sellel, et töötajad on vaja pidevalt ümber õpetada, on natukene pikaajalisem, kui vaadata ainult sellest koronakriisi aastast mööda.
No kindlasti on see palju pikemalt. Meie puhul on see no ma arvan, protsess on 5 aastat juba kestnud ja selle 5 aasta jooksul on töötajate arv umbes poole võrra vähenenud, mis ei mõjuta kuidagi meie suutlikust oma elu ja klientide teenindamisega hakkama saada. Aga ma siin vahepeale tahtsin küll öelda, et eelkõneleja poolt välja toodud, et tunnustus 50-60 aastastele, kes ennast ise täiendavad, siis seal on selline imelik asi, mida me oleme märganud, on see, et jah, 50-sed ja 60-sed täiendavad ennast ise omal soovil, omal algatusel. Aga ma ei julge seda sama öelda 20-ste ja 30-ste kohta. Nemad tuleb suunata kuidagi palju metoodilisemalt ümber õppele. Oleme suunanud neid Tallinna Polütehnikumi sellisele sessioonõppele pooleks aastaks. Ja see annab tulemust, aga millegi poolest need erinevad earühmad ei ole sarnase niisuguse iseorganiseerumise võimega. Aga see, mis meie puhul on nagu kõige olulisem, on loomulikult selles digitaliseerumisprotsessis me oleme ülepea kaela sees. Eks see on ka selle põhjustanud, et meid on poole vähem.
No kui erinevaid vanusegruppe on keeruline võib-olla siis suunata sellele, et nad ümber õpiksid, siis kuidas seda teha niimoodi, et nad kuidas motiveerida töötajaid siis üleüldse, et nad oleksid valmis ümber õppima?
Näiteks võib-olla Magnetic MRO näitel ma tooksingi sisse, et kuna tegelikult see pädevuse hoidmine, selline õppimine on tegelikult seotud nii-öelda litsentsidega, mis omakorda on seotud nii-öelda sissetulekuga, siis ma arvan, et eks raha ole ka üks selline suur motivaator, mis panebki sind õppima, veenduma, et kõik sinu litsentsid oleksid nii-öelda up to date, et sa saaksid seda tööd teha, mida sa teed. Et eks lennunduses on ka see karjäär on väga pikk, et alustatakse võib-olla sellistel entry positsioonidel madalamatel palkadel, aga mida nii-öelda kogemust, mida rohkem nii-öelda litsentse, oskuseid, pädevust, seda nii-öelda kõrgemaks muutub ka töötasu. Et ma arvan, et eks see on kindlasti üks põhjus, kuidas siis need nii-öelda vanem generatsioon võib-olla on nõus rohkem ise õppima ja olen ka tegelikult nõus siin Koidu väitega, et noorematel on võib-olla natukene raskem motiveerida neid ise õppima ja ise arendama. Et ma näen ka oma töös ja värvates uusi selliseid nii-öelda õppipoisse meie meeskonda, et need ootused võib-olla kohe nii-öelda tegevusvaldkonda tulles, nii-öelda lennundusse tulles on hästi kõrged, aga tegelikult nagu ma ütlesin, et seal taga on hästi palju pikk ja aastaid tööd, õppimist, võib-olla ka tööülesanded, mis ei ole kõige lihtsamad ja kõige paremad ja võib-olla kõige motiveerivamad, aga jällegi see karjäär ja see võimalus, et isegi lennunduses ei ole nii-öelda sky is not the limit, et ma arvan, et see on see, mis võib-olla motiveerib neid õiged inimesi tegema seda tööd.
Noh, trükitööstuses, kui ma nüüd võin vahele sõita, et siis trükitööstuses on samamoodi, need karjäärid on väga pikad. Noh, tullakse ka need, kes lõpetasid seal kuskil 70-ndate lõpus, töötavad veel täna ja enamasti samas ettevõttes võib-olla mingil põhjusel on selle ettevõtte nimi teine, aga nad sisuliselt on see ikkagi sama ettevõtte. Ja üle 30 aastase karjääri puhul on suhteliselt vältimatu, sest lihtsalt kogu see seadmepark muutub ise. Kogu nende opereerimine muutub. Ei ole võimalik elada 30 aastat järjest samade seadmetega, üldse kogu selle sama niisuguse tootmisideoloogiaga. See paratamatult muutub. Ja see tähendab seda, et see, mida ma ennemgi tahtsin öelda, on see, selle kõige alus on just selle universaalsed teadmised. Ja nii kurkusega pole, need universaalsed teadmised on vanemal põlvkonnal lisaks sellele, et nad on naljaks õppiimulisemad, aga nendel on ka need universaalsed oskused ja universaalsed teadmised, märksa laiemad, avaramad, suuremad, sügavamad. Ja ja nende motiveerimisega isegi seda, ma ei ole märganud, et see palgafaktor oleks kuidagi nagu see, mis neid motiveeriks. Pigem on see, et ta tahab selles oma keskkonnas olla tunnustatud ja vajalik inimene ja tal ei pea rääkima, et noh, kui sa siin teed 3 kükki, et siis sa saad veidike rohkem raha. Et sellised asju ei ole, et noorematega ja see on teistmoodi. Ja pigem on see, et sa pead näitama, et teed selle, saad selle, teed selle, saad selle. Et, ja siis tuleb muidugi loomulikult korraldada sinna juurde kogu selline, noh, sisuliselt õppekava tuleb sinna kõrvale panna, et nad saaksid selle. Seda me saame õnneks kooliga selle Tallinna Polütehnikuma koostöös teha, et me aitame neid ja nemad siis lõpuks moodustavad mingisuguse gruppi, saavad sinna rahastuse ja siis seda gruppi selle programmi järgi õpetatakse. Mingil määral need, kes on aktiivsemad, need saavad sinna oma asju rätsepa tööna külge pookida, need, kes tööandjatena lasevad liugu, no eks need saavad selle liupikkuse saavad siis endale, aga nad muud ei saaga.
Et mõelda selle, et mis inimest motiveerib õppima, siis andragoogika seisukohalt me teame ju väga hästi, et inimene õpib kõige parema meelega siis, kui ta ise teab, mida ta selle õppega saavutab, mis siis tema elus muutub, mis tema töös muutub paremaks. Et muidugi kõige parem on see, kui inimene saab ise seada ja sõnastada oma õppimisele eesmärki ja tema juht ja koolite toetavad teda selles. Aga teisest küljest väga motiveeriv on ka see, et kui inimene saab ise valida õppevormi ja ka selle õppimise aja intensiivsuse ning sellised paindlikud õppimisvõimalused ja nüüd ka need mikrokvalifikatsioonid, mikrokoolitused, mis muutuvad aina populaarsemaks, et need on inimeste jaoks töökeskkonnas just nimelt väga motiveerivaks ja siis aitavad teda õppimise teele tagasi või siis jätkamisele.
No võt, väga hea, et sa Koit läksid siin koolide peale, et võibolla selleks natuke räägikski, et kui kaua siis teie olete koolidega koostööd teinud juba selleks, et omale järelkasvu saada ettevõttesse?
Üle 20 aasta.
Ja milles see põhiliselt siis seisnud on?
No algas sellega, et me üritasime ühest koolist, kus ei tulnud aastate kaupa no isegi mitte seda algmaterjali, kellest endale töötajaid kujundada. Üritasime ühest koolist nagu selle eriala õppe teise kooli saada. See lõptulemus on õnnestus ja nüüd õpetatakse seda Tallinna Polütehnikumis, kus on, no oleme otseselt nende kutsestandardite loomise ja ütleme, et siis ka õppekavade koostamisel olnud no, läbi trükiliidu ja vahel ka täitsa niuksel individuaalsel tasendil oleme üritanud nagu kaasas või olla pidevalt selle, noh, nagu öeldakse, kätte saadav. Et kui seal tekivad mingisugused kõhklused, kas see või teinega, et no, siis nõustada ja konsulteerida ja rääkida need asjad selgeks. Selles lõpuks sealt me oma kaadri saame. Ja kui me suhtume nagu sellesse, et noh, nagu siin 15 aastat tagasi oli täiesti tavaline, et keegi hüppas püsti, et see riik peab seda tegema, siis no tänaseks on ka kõige järapäisemalt saanud aru, et riigil puudub igasugune kompetents nende erialade õpetamisel ja riigil kui selline ei ole tahet, et suunata Eesti trükitööstusesse järjekordselt 20 trükkalit. Et see ei ole riigi tahe, et see peaks olema tööandja tahe saada neid.
Kuidas Magnetic MROs on koostöö koolidega sujunud?
Jaa, selles mõttes, et meie nii-öelda selline kõige strateegilisem partner on Eesti Lennuakadeemia, et nendega siis käime koostööd nii kutsõppe kui rakendus kõrgharidusvormis. Lisaks oleme ka paaril viimasel aastal hakanud rohkem koostööd tegelema ka erinevate kutsekoolidega, just, et saada näiteks selliseid kätega töötavaid inimesi nagu lehtmetallispetsialiste, komposiiditehnikuid, et keda võibolla otseselt nii-öelda akadeemia ei koolita, aga võibolla mõnes kutsekoolis, et jah, küll õpitakse näiteks, ma ei tea, autoremondi luksepaks, aga tegelikult on võimalik ka meile algteadmistega üle tulla ja meie siis saame juba töökäigus selgeks õppida. Et meie jaoks on jah selline koolide ka koostöö vahel oleme läinud isegi nii-öelda gümnaasiumitesse välja töötubadega ja erinevate nagu tuuridega, et lihtsalt näidata, et on võimalik lennunduses karjääri teha, et suunata siis kas või Eesti Lennuakadeemiasse õppima näiteks või ka meie kutseõppesse või kuhu iganes kutsekooli, et võibolla see kutseharidus ongi see, mida peaks võibolla tänapäeval rohkem populariseerima ja just selles mõttes, et kui valasemalt on see nagu mõeldud, et kui kuskil mujale sisse ei saa, et siis lähed kutsekasse, aga tegelikult me näeme, et need kutseõppijad, kes meil erinevatest koolidest on tulnud kas praktikale või isegi tööle, on väga võimekad ja väga heade kätega, et ainult populariseerigem seda kutseõpet rohkem.
Võibolla ka oskauuringud näidanud, et siis kui ettevõtted ja liidud teevad koostööd kutsekoolidega, et sealt tulevad head tulemused. Et kui me lihtsalt ootame, et riik annaks meile töötajaid, et siis ei ole olukord nii roosiline.
Ma olen väga nõus Ingve ja Koiduga, kes ütlesid, et ega tegelikult on tööandjate enda nii-öelda initsiatiiv, et leida endale neid sobilike töötajaid, et noh, võibolla ka meie puhul, et vahet ei ole, et kas sul on 10 tehnikut vähem või rohkem, aga tegelikult meie jaoks on need 10 tehnikut nagu väga olulised, et sellepärast me olemegi nõus nii-öelda rohkem oma ressurssi ja nii-öelda aega sinna panema.
No ma läheks nüüd edasi selle küsimusega, et kui siin on juba koolidest juttu olnud ja edasi ja üldiselt oskustest, siis mis te näete, millised on need peamised oskused, millest siis nii Graano Digitalis kui ka Magnetic MROs on puudu tulnud, et kui tuleb kas uus töötaja või siis ongi, et kui Koit sa siin enne rääkisid, et 30 aasta jooksul ikkagi peab mingeid uusi oskusi juurde õppima, siis noh, mis need on, millest praegu kõige suurem puudus näiteks on?
No meie puhul kindlasti tehnilised erialad ja insenerid ja kõik see on see, mida me näeme, millest meil puudus on. Et rohkem on võibolla jah sellised ärindust, majandust ja selliste taustaga. Aga tegelikult nagu ma ka enne välja tõin, et just kuna lennundus on ikkagi võibolla selline traditsiooniline valdkond, kus robotid veel ei võta lennukite hooldamist üle, et sinna jääb ikkagi selline kätega töötamise nõue või vajadus sisse. Siis oskuste poolelt ma arvan, et käeline oskus, kas või tööriistade kasutamine, see on see, mida me näeme, mis on puudu tänapäeva näiteks noortel. Ja sellepärast ma ütlesin, et need, kes kutsekoolis tegelikult tulevad, et on kohati võibolla isegi parema kvaliteediga kui näiteks kuskil rakendus või kõrgharidusõppes tulijad.
No ilmselt siin on oma koht nendel praktikatel, mida kutsekeskhariduse või ka kutsekoolide lõpetajad käivad ju noh, kuni pool aastat kestvatel praktikatel. Noh, paratamatult, kui sa oled selles osa sellest tööprotsessist ja me oleme üritanud igati teha see, et need praktikandid ei satuks kuskile lattu mingit, ma ei tea, paperit tõstma või mingit kärudega sõitma, vaid ikkagi, et nad osaleksid sellest protsessist algusest peale ja veel võimalikult laialt, et ta ei oleks ainult ühes kohas, vaid ta oleks üle siis nagu selle ettevõtte kogu spektri oleks need kohad, kus nad on. Et nad näeksid veidikene, kuidas müügiosakond töötab ja kuidas mingisugune trükkimisosakond töötab ja kuidas mingisugused teiste tehnoloogiatega trükkimised töötaksid ja nii edasi, nii edasi. Ja ma arvan seda, et see sama selle laiema paleti nägemine annab neile tulevaks, isegi kui nad ei satu tööle sinna, kus nad praktikal olid. Et see ikkagi avardab nende pilku ja ei ole niimoodi, et kui tuleb politehnikumist lõpetaja lõpuks tööle kuskil ettevõttes, et siis kui te küsitakse, et mis erialasid sa siin trükikojas tead ja siis noh, umbes teine valik on tavaliselt koristaja. Et noh, teatakse märksa palju rohkem sellest ettevõttest tema toimimisest. Ja ütleme, et enamasti juhtkonna tasandil on ikka kuskil on mingi majanduseriala lõpetajad, aga ütleme, et töötajad on siis kas selle kunagise esimese kutsekeskkooli lõpetajad või siis nüüd Tallinna Polütehnikumi selle trükitehnoloogia eriala lõpetajad ja sealt nad tulevad ja nende, ütleme, et nende baas ja universaalsed teadmised on sellised, et neil on võimalik väga mitmes valdkonnas spetsialiseeruda.
Milline teie see, ütleme, koolitamisprotsess siis välja näeb, et kas te õpetate ettevõtte sees, kas te kaasate väliseid eksperte, kuidas see välja näeb?
Nagu ma enne juba mainisin ka, et Magnetic MRO on väga hea kutseõppeprogramm, mis on koos Eesti Lennuakadeemiaga välja tehtud, et teine kursus just lõpetas, kolmas kursus on käimal poole peal oma õpingutega ja neljanda kursus siis plaanime aastal 2022 avada, ehk siis aasta pärast. Et nemad on, Eesti Lennuakadeemia on siis meie esimene selline valik täiend ja lisakoolituste tarbeks, et kuna sealne selline kompetents on, on olemas, aga meil on oma ettevõttes sees ka koolitusüksus, kus erinevad lennukialased tüübikoolitused, baaskoolitused, et, et saame ka nii-öelda oma ekspertide abiga inimesi koolitada ja, ja nii-öelda täiendada. Aga väga palju toimub ka nii-öelda töökoha põhist õpet, et, et inimesed tulevadki nii-öelda töökeskkonda ja seal siis nii-öelda juhendajad on need, kes nii-öelda õpetavad kõik need töövõtted kätte ja kõik sellise nii-öelda edasise töö. Et me intervjueerides ja värvates vaatame ka sellist suhtumist ja võib-olla nii-öelda attituudi, et, et neid oskusi saab päris palju ka juurde õppida, kui seal on see tahtmine, aga väga palju jääb ka sellise tahtmise motivatsiooni taha, et, et see on alati selline triki, mida leida.
No ma võib-olla siin kohalt täiendaks, et no, me oleme üritanud nagu kõigepealt selgeks teha neid noori, noh, kas siis praktikafaasis või ka tööletuleku faasis, noh, loomulikult intervjueerides küsimus, et noh, kuhu ja mida, sellepärast, et see valdkonnas on väga, väga palju erinevaid, noh, niisuguseid töölõike, täiesti eraldi seisvaid töölõike, mis ei ole nende muude töölõikudega, noh, kuidagi väljaõppelt seotud, aga eks me üritame aru saada, kuhu ta kõige paremini sobiks, kus ta ennast tunneks nagu, noh, täisväärtusliku motiveerituna ja kus ka meil oleks sellest kõige rohkem abi. Ja siis me oleme seal samas Tallinna Polütehnikumis paarile oma töötajale, noh, nemad ühesõnaga võimaldanud läbida kursused, just juhendajapoolsed kursused. Ja siis need, siis, noh, kuhu ta parasti satub, et siis seal rakendub see juhendaja, keda ma kõsi omakorda motiveerime, et ta noh, oleks tahet täis oma teadmise jagada ja edasi andma. Ja siis, noh, siis lähebki vahetuks niukseks nii teooria kui praktika käsi käes igapäevaseks, mis on sissesöötmiseks.
Mul on hea meel enne, et sa enne tegid juttu nendest ka võib-olla üldoskustest, et üks asi on see, et koolitada oma töötajaid või ümber õpetada oma töötajaid välja mingitel teie ettevõttele spetsiifilistel aladel, eks ju, aga teine asi on just need ongi üldoskused, nagu suhtlemisoskus ja juhtimine ja kõik need muud sellised asjad. Kas ja kui palju te oma ettevõtetes just nende oskuste arendamisega tegelete?
Jaa, selles mõttes, et keskendume küll nii-öelda tehnilise kompetentsi arendamisele peamiselt, aga kindlasti ka sellised nii-öelda pehmed oskused, nagu sa ka välja tõid suhtlemisoskus ja kas või juhendamise oskused, need on ka ikkagist väga, väga olulised. Et kolm aastat tagasi alustasime siis nii-öelda juhtide nii-öelda ülevalt alla selliste arenguprogrammidega just juhtidele, kuidas juhtida inimesi, kuidas juhtida meeskondiga. Meil on mitmed meeskonnad, kui me räägime näiteks administratiivpoole peal, kes töötavad nii-öelda maatriksstruktuuris erinevates riikides, et kuidas sellega hakkama saada. Nüüd eelmisel aastal kindlasti tuli see kodukontori teema ka, et positsioonid, mis said koju minna, siis kevadel läksid kõik koju. Ja mitmed juhid olidki nii-öelda uute väljakutsete ees, et kuidas siis juhtida maatriks struktuuris ja nii-öelda remote olukorras oma, oma meeskonda, kes on võibolla üle Eesti, Eesti laiali ja kodus, et kuidas hoida seda motivatsiooni, et nad ikkagi tunneksid, et nad oleksid ettevõttega kuidagi ühendatud, et, et lennundus sai kevadel väga suure põntsu, oli olukordi, kus, kus lihtsalt ei olnudki tööd ja sellised kulu, suured kulukast tabasid ka meid. Aga ma arvan, et hästi palju saime ka üksteisele toetudes ja nii-öelda õppides sellest üle ja tänaseks ma arvan, et me oleme palju kogenumad kui olime aasta tagasi. See aasta plaanime kindlasti rohkem tegeleda selliste tehnilise personali juhendamisega ja juhtidega ka nii-öelda hangaaris, nii-öelda hooldusüksustest just see tõttu, et, et seal võib olla enam see tehniline oskus on jah kindlasti väga oluline, aga juurde tulevad ka sellised nii-öelda pehmed oskused, mida me soovimegi oma juhtidele siis, siis nii-öelda õpetada ja lihtida. Aga üldiselt sellised tehnilised oskused nagu Ingvega varem välja tõi, et selline kodukontori töötamine ja kuidas selline aja planeerimine see käib, siis sellega ma ei näe, et meil on probleeme olnud, kuna lennundus ongi nii kiire, et sa pead kogu aeg oma asjadega hakkama saama, sest muidu ajad lihtsalt rongist maha, et õnneks sellega meil on nagu väga hästi läinud, et sellised lisakoolid see ei ole pidanud tegema.
Koit, kuidas teil on nende üldoskuste arendamisega lood?
Noh, ettevõtte on oluliselt väiksem, juhtkonna liikmeid on sisuliselt 2,5, et eks me üritame, noh, kuna me mõlemad oleme selles earühmas 50-60, siis me üritame nagu, noh, kasutada seda võimalust, et ise õppida ja ise teha ja siis seda teistega jagada. Ja kuna meil on mõnevõrra noh, erinevad lähenemised, erinevad huvid ka selle kahe poole inimese sees, siis me jagame oma teadmisi. Et mina hangin rohkem sellist tehnoloogilist informatsiooni, mida ma teistega jagan ja keegi muu noh, jagab siis mingisugust, ütleme, et siis noh, ütleme, kaks vanemat ei ole võibolla nii kodus selle sotsiaalmeedia turundusega, siis meid haritakse sel teemal. Ja see on niisugune, ütleme, niisugune igapäevane pidev kommunikatsioon oma vahel. Aga muidu, jah, ütleme niimoodi, et siis, et juhtkond otsib endale ise, noh, erinevaid juba siis, ütleme, et siuksed, noh, mingisugused õppekavasid, mida näiteks metallitööstus on lasnud endale väga palju selle TalTechiga koos teha. Ja kuna nad on suhteliselt väikse kohendamisega ka trükitööstusele täiesti sobivad, siis mina olen vist kolmel sellisel käinud. No, umbes 4 kuud kestavad, siis saad teiste saatusekaaslastega kokku ja seal õpib päris palju. Jah. Aga väljaspoolt me kasutame küll, no kuna me oleme ühe suure kontserni osa, siis meil on olnud võimalust kasutada ja oleme selle võimaluse täiesti ära kasutanud, on Soome tippkoolitajad. Et neid on käinud korda 4 vist on siin käinud nagu kooli. Või olen, nüüd on kahel korral, me oleme ise seal käinud ja 2 korda on siin käidud ja see on, noh, jah. Jaa, see on midagi hoopis teistmoodi. Sest noh, need on koolitajad, kes näevad noh, Soomet ainult sellise stardipakuna, et nad sealt edasi lähevad Euroopasse, kus nendel on noh, palju avaram tööpõld. Eks nad on ka vastavalt siis ka ette valmistunud. Mis puudutab nagu spetsialistide koolitus, siis seal meil on ka üks inimene, kelle noh, nagu sisemine tung on saada nende protsessi osade kohta süva teadmisi ja kuna ta on ka poole kohaga polütehnikumis õpetaja, siis noh, tal on ka see õpetamise kogemus ja siis võt teda oleme ka kasutanud oma nende niukste, noh, ütleme, et siis juba, no mitte igapäevases töös kasutatavate kui süvendatud teadmiste saamiseks ja jagamiseks oma nendele spetsialistidele.
Ingve, ma tuleksin nüüd ringiga tagasi veel selle OSKA uuringu juurde, et kelleks nüüd siis tasuks ümber õppida, et kui inimesed on koronakriisisse nüüd töö kaotanud, siis kust nad tööd võiksid leida, mis need olulised ametikohad ja märksõnad on seal?
erinevate sektoritega rääkides ja võrreldes seal koorus välja päris mitmeid ümberõppe mõtteid. No ühtepidi kuigi, eks ju, me räägime koronakriisist, siis samas meil ikkagi tööstussektor, IKT, põllumajandus, sotsiaalvaldkond või tervishoid või haridus on nagu jätkuvalt vajavad uusi töötajaid ja neil on päris endiselt päris keerulises olukorras, et leida töötajaid, et need sektorid on endiselt avatud. Ja tegelikult me näemegi, et näiteks sotsiaalvaldkonnas või tervishoius või hariduses on eelmise aastaga töötajate arv tõusnud. Ja noh, võib-olla oma ette teema on Ida-Virumaa, et mis järgmistel aastatel me räägime põlevkivienergeetika vähenemisest ja rohepöördest, et see on täiesti oma ette väljakutse, et kuidas Ida-Virumaa töötajaid ümber õpetada ja ka selleks on ka tehtud plaane õiglase ülemineku projekti raames, et sinna tuua just sellist ka innovatiivset uut tööstust. Võib-olla veel konkreetsetest soovitustest, noh, me rääksime majutuse või toitlustuse või turismi töötajatest, kellest paljud on töötajanud, et just ka näiteks sotsiaal- või tervishoiu valdkonda või ka kinnisvara valdkonda suundumine võiks nende oskuste komplektile sobida. Siis loovisikutest on ju ka palju juttu olnud, kes on täiesti olnud töötaja pidanud kodus istuma, aga samas on meil Eestis väga suur puudus pilliõpetajatest. Ja kui me ka räägime vaimse tervise hoidmisest, siis ka täiskasvanute pilliõppe on järjest populaarsem, et miks mitte arendada endale nii öelda turvatunde tagamisekski või selle aja üleelamiseks nii öelda pilliõpetaja või pedagoogiline kompetents juurde, et jälle aitab oma riske hajutada. Või ka teenindussektori töötajad, kellel on ka keeled suus hea suhtlemisoskus, et mõne teise valdkonda kliendi toeks või kas või IT helpdeski või ka hooldustööle näiteks paateenindusest, et jällegi need oskused võiksid sobida või siis raamatupidajatel ka näiteks IT-sektorisse. Et just saab mõelda, et kuhu minu oskuste komplekt võiks sobida, kas või mõnes täiesti teises sektorites ja see võib täiesti ootamatult täit tulemusi anda.
Mida saaks siis iga üks ära teha selleks, et ennast tööturul tulevikuks kindlustada?
No enne kõike ka just, kus näiteks Koit rääkis, et sellest töötaja enda suhtumisest, et siin ongi ikkagi see, et sa pead olema ise ettevõtlik, sa pead ise olema proaktiivne ja mõtlema, mida mina saaksin teha. Ja praegu, kui on niivõrd palju võimalusi, oleks igati kasulik iga ühel oma digioskusi ja tehnilisi oskusi täiendada. Aga samamoodi ka võib-olla loomingulisemat poolt, näiteks teksti loome või ka disain, teenuse disain või kliendikogemuse disain, et need on ka väga, väga otsitud oskused praegu. Ja kui me vaatame ka, kes on töötuks jäänud selle kriisiga, siis pigem need üldisema haridusega inimesed, üldisemate oskustega, et just neid tehniliste ja käeliste tehnoloogioskustega inimesi püüavad ettevõtted ju viimase võimaluseni hoida. Et iga üks saab mõelda, et mis on minu valdkonnas need oskused, mis ma saaks arendada, et millega ma oleksin nii-öelda raskesti asendatav töötaja. Ja saab ju minna ka uuesti õppima, et just ka kas või oska uuringute tulemustest ja eduportaalist leiab palju mõtteid selle kohta, et millised on nii-öelda tuleviku erialad, mida tasuks õppida. Ja nagu ma ka ütlesin, et tihti peale ma saan oma oskusi kasutada ka mõnes uues valdkonnas. No näiteks ekspordi või müügitöötajatena on väga hinnatud filoloogid. Jälle nad tunnevad teist kultuuri, nad oskavad keelt, nad oskavad suhelda, et seal võib endale väga, väga hea töötaja leida.
Ja veel mõne mõttega ka selline küsimus, et milliseid soovitusi siis koolitajatele anda, et milliste koolituste järel on praegu kõige suurem vajadus?
No, kõik need oskused, millest me oleme juba rääkinud, eks ju, tehnoloogiaoskused, digioskused, aga ikkagi ka seda küberturvalisust ma väga rõhutaks kõik see nii ühtepidi digitaliseerimine, teistpidi kaugtöö on need küberohte väga-väga palju suurendanud. No, e-turundus, eksport, tootearendus, et et ka sellega on nagu väga, väga paljudel see aasta maadlemist, need oskused ajavad täiendamist. Võibolla üks teema, mis meil ei ole sisse tulnud, mis ei ole nüüd olnud lühikese perspektiivi teema, aga järgmise 10 aasta jooksul saab väga tugeva mõjuga olema, on nii-öelda keskkonna sõbralikule majandusele üleminek ja kõik need oskused, mida see kaasa toob, kasvi oma toote süsiniku jala jälje arvutamine või ka roheturundus või just ka ringdisain, ringmajandusega seotud oskused, et need hakkavad noh, sisuliselt kõiki ettevõtteid, kõiki organisatsioone puudutama just need sellised keskkonna ja kliimasõbraliku majandamisega seotud oskused, et ka siin on oskuste arendamisel väga, väga, väga palju teha.
Georgi, ma lõpetuseks küsiksin sinult mõne küsimuse meie selle uue saatesarja kohta ja kõigepealt ma tegelikult tahaksin teada, et miks meil üldse on oluline täiskasvanu õppest, ümberõppest, täiendusõppest rääkida?
Mõelda selle, miks on see saade vajalik, sest see tänane saade on ise kinnitus selle kohta, et selline saatesarja on väga vajalik, sest need uuringu tulemused ja need ettevõtete näited, mida me jagasime ja mida me täna kuulsime, on väga põnevad, väga vajalikud ja neid tulebki levitada võimalikult laiemalt. Ja teine aspekt, et kogemuse jagada me oleme Euroopa täiskasvanu hariduse veebikeskkonna Sepale avaldanud kõiki neid samu oska uuringuid. Need raportid on meil esitatud näiteks täienduskoolituse aspektist tulenevalt niimoodi, et õpet pakkuvad inimesel või organisatsiooni oleks nendega mugavam tutvuda. Aga teisest küljest me oleme kogunud ka intervjuude tulemusel erinevatest valdkondadest ettevõtete ja koolitajate kogemusi just nimelt selleks, et uurida, et kuidas siis need uuringud, mis on OSKA programmis erinevatel aegadel, erinevatel aastatel avaldatud, et kuidas nad täna selles COVID olukorras on aktuaalsed, et need kogemused on ka EPAALE keskkonnas olemas, et nendega saab seal tutvuda, saate jätkuks, et edasi uurida.
Ja no viimane küsimus, Georgi, veel, et mis sa siis tänase saate põhjal ütleksid, et mis kõige olulisem õppetund on, nagu meie saate pealkirik ütleb?
Mul on väga hea meel tegelikult, et OSKA eriuuringust on välja tulnud kõik need oskused, kõik need tuleviku oskused, mida me kunagi oleme nimetanud tuleviku oskusteks, nad on tegelikult juba kõik kohal, nagu Inge ütles. Ja ma arvan, et see ongi meie tänase saate peamine õppetund, et mis tahes koolitusprogrammis, mis tahes õppimisvõimalusi pakkudes, need õppekava koostamisel või siis selle programmi loomisel me peaksime koolitajatena, aga ka juhtidena rohkem tähelepanu pöörama digioskuste arendamisele, see on iseenesest mõistetav, aga kindlasti ka kommunikatsiooni ja koostööoskustele ja probleemilahendusoskustele. Ning keskkonna teadlikusele, et nad oleksid õppe lahutamatuks osaks, et neid ei pea õppima eraldi, vaid neid saab integreerida koolitustesse. Ja kindlasti on oluline, et juhid tunnustaksid töötajad, kui nad neid üldoskusi arendavad lisaks erialaspetsiifilistele oskustele, et nad võimaldaksid aega ja ka kindlasti võibolla tunnustaks muud moodi, nagu on Magnetic MRO välja toonud või siis Grana Digital näite puhul.
No nende mõtetega tõmbamegi tänase saate kokku. Saade õppetund hakkab siis eetris olema iga 4 nädala tagant. Täna olid meil külas OSKA peaanalüütik Ingve Rosenblad, Magnetic MRO personalijuht Ene Krimpus, Grano Digitali tootmisjuht Koit Varikso ja EPAALE Eesti keskuse juht Georgi Skorobogatov. Mina olen personalijuudiste juht Kai Miller. Kuulasite saadet õppetund. Aitäh!
Õppetund. Saadet toetab Euroopa täiskasvanu hariduse veebikeskkond EPAALE, mida kaasrahastab Euroopa Liit Erasmus Plus programmi raames.